Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi bolajonlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdorman. Aziz bolalar, ko'pchiligimizda Xudo kim degan savol paydo bo'lib tursa kerak. Hatto orangizda Xudoni boshqacha tasavvur qiladiganlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugungi ishtirishimiz orqali Xudoni kimligi haqida siz azizlar bilan batafsilroq suhbat qilamiz. Hech qachon o'zingiz Xudoni qandayligini tasavvur qilib ko'rganmisiz? Kimdir Xudoni osmonda bulutlar orasida yashaydigan bir keksa cholga o'xshatsa, yana kimdir ayrim noto'g'ri ishlarni qilganimizda biz bilan sodir bo'ladigan noxushliklarning asosiy sababchisi deb biladilar. Yana boshqalar esa quyosh va yulduzlarni ham xudolar deb bilishadi, chunki ular insonlarga yorug'lik taratib turadi. Eng dahshatlisi esa ayrimlar umuman Xudo yo'q deb bilishadi. Xudoning kalomi bo'lmish muqaddas kitob Xudoni ruh deb ataydi. Xudo biz insonlar kabi tanaga ega emas. Shuning uchun ham biz insonlar uni ko'ra olmaymiz. Lekin Xudo biz insonlarni ko'radi, eshitadi va sevadi. Xudo bir vaqtning o'zida hamma yerda bo'la oladi. U barcha borliqning yaratuvchisidir. Xudo biz yashab turgan dunyoni yaratgan va undagi barcha hayvonlarni, tog'larni va daryo hamda okeanlarni barchasini u yaratgan. Eng muhimi, u biz insonlarni yaratgan. Xudoning barcha yaratganlari orasida eng qimmatlisi bu inson hisoblanadi. Shuning uchun ham u barcha insonlarni juda sevadi. Aziz radio tinglovchi, Xudovand kattalarga qanchalik kerak bo'lsa, bolalarga ham xuddi shunday kerakdir. Inson Xudodan qanchalik uzoq bo'lmasin, barcha odamlar yuragining tub-tubida Xudo bor degan fikr charx urib turadi. Aziz bolalar, Xudovandning kimligini bilishni istasangiz, muqaddas kitobni o'qib ko'ring. Aminmanki, albatta, o'zingizdagi barcha savollarga kalomdan javob topa olasiz. Kalomdan Xudoning qanchalik buyukligini va ajoyibligini bilib olish mumkin. Xudoni ko'ra olmasang ham, kalomni o'qib bo'lgandan so'ng uni sevib, yanada unga yaqinroq bo'lishni xohlashingga men ishonaman. Muqaddas kalom seni Xudo bilan yanada yaqinroq tanishtira oladi. Hurmatli bolalar, agar sizda qandaydir savollar yoki takliflaringiz bo'lsa, albatta bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, sizlar bilan xayrlashish vaqti ham yetib keldi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashgunimizcha xayr, salomat bo'ling.